Golba, Bela Golba.
Vest da sam postao novinar, moja baba me je upitala:
"Ju, sinko, šta ti je bilo?"
Ja tada nisam znao šta da kažem. Ne znam ni sada.
Predrag Milojević, kažem ja sebi. Predrag Milojević, doajen jugoslovenskog novinarstva, preminuo je 12. septembra 1999. godine.
Mi ćemo u narednih 60-ak minuta prelistati njegovu knjigu Antimemoara, kažem ja sebi.
Prvo ćemo čuti snimak sa dodele nagrade Saveza novinara Jugoslavije za životno delo gospodinu Predragu Milojeviću. Bilo je to 1993. godine.
Što se tiče moje novinarske prakse, ja sam se uvijek trudio da služim čitaocima kao glavnim faktorima novinarskog poziva. Držao sam se uvijek one izreke američkog predsjednika Abrahama Lincolna, koji u jednoj polemici rekao: "Možeš nekog da varaš neko vrijeme ili ceo svijet da varaš nekog, ali ne možeš ceo svijet da varaš celo vrijeme. Istina uvijek izbije na vidjelo, ponekad i udavljene." E toga moramo mi novinari da se držimo. Evo mi sada imamo slobodu štampe, ali ništa se tako lako ne zloupotrebljava kao sloboda štampe. Kad je nema, svi čestno da je dobio, ali kad je ima, lako se grešimo u nju. Mi imamo kod nas primjer i za jedno i za drugo. Ja sam zato da mi novinari uvijek budemo otvoreni i da se trudimo da budemo nezavisni. Nezavisnost nije nikada ta apsolutno takva. Ali ono je, znate, što mora da drži novinara, to je, znate, da ne laže. Jer istina, kao što sam rekao, uvijek izbije na vidjelo. I onda ono što novinarstvo drži i jedan list, to je bar utisak koji ostavlja kod čitalaca da je nezavisan. Znate, i najveći diktatori i despoti osjećali su tu potrebu da imaju štampu koja ostavlja utisak nezavisnosti. Ja se sjećam one anegdote o Fridrihu Velikom, velikom despotu onda u Pruskoj, koji je rekao: "Ja i moj narod napravili smo idealan sporazum. Ja mogu da radim što hoću, a narod da govori što hoće." Znate, uvijek je ta potreba da svet ima utisak da je štampa nezavisna. Ako nije to, onda sve to ništa ne vredi. Nema nikakvog utiska. Možete čitalačku publiku da gnjavite dosadnim stvarima, ali ne smijete da lažete. Ako čitalac uvidi da ga svjesno lažete, gotovo je sa listom za uvek. Znate, novinarstvo, kao što je obično se kaže, ukleta profesija. I mi koji smo toliko godina bili u njoj, prošli smo kroz mnoga teška vremena i teške situacije kod novinarstva. Ali ipak je, znate, novinarstvo ima neku omamu, neku draž. Ja sam jedan put to rekao u jednome napisu za ono Bismarka, koji u svađi sa novinarima rekao, novinar je čovjek koji je promašio karijeru. Ali evo, ja sam 70 godina i kad bi i bio u situaciji da ponovo biram karijeru, strah mi, opet bi ostao novinar. Jer ima tu neke omame koje novinara drži, ja znate, kad uđe u tu profesiju da ne može da se makne iz nje.
Politika i Predrag Milojević sreli su se 1924. godine u redakciji lista koja se tada nalazila u Aleksandrovoj ulici broj 12, kasnije Bulevar Revolucije. Do tada ne samo da ona nije poznavala njega, već ni on nju, iako je Politika već imala ugled i tiraž od 25.000 primjeraka. Jer Predrag Milojević u to vrijeme nije ni čitao novine. Studirao je filozofiju kod profesora Brane Petronijevića. U džepu je nosio Kanta i Schopenhauera.
Zapamtio sam tada Kantovu rečenicu: dve stvari u životu ispunjavaju me divljenjem i strahopoštovanjem, a to su zvezdano nebo nada mnom i moralni zakoni u meni. To je taj Kantov kategorični imperativ koji je utoliko kategoričniji ukoliko se čovjek više o njega ogreši.
U novinarstvo je Predrag Milojević ušao s predumišljajem. Kako kaže, ne iz idealizma, nego radi plate. Kod profesora Petronijevića kao student asistent zarađivao je 350 dinara, a u listu Politika plata je bila 3000 dinara.
U novinarstvu su već bili neki moji školski drugovi. Duda Timotijević, Milan Bartoš, Bata Vukadinović, Lola Dimitrijević, Sima Francen, svi iz istog razreda Treće beogradske gimnazije i svi u Politici. Vukli jedan drugog, pa vukli i mene.
Predrag Milojević je novinarski dar pokazao već na početku, pišući redovnu satiričnu rubriku Beogradska nedjelja, koju nije potpisivao. Kako kaže, Politika je u ono vreme retko zauzimala stav, ali je uz Beogradsku nedjelju i Pjerove karikature itekako imala stav.
Doduše, moje novinarstvo nije proteklo u potrazi za društvenim senzacijama i kriminalom. Gotovo od početka moja glavna rubrika u listu bila je Politička kozerija. Vodio sam je godinama.
Politika u to vrijeme bučnog političkog previranja nije voljela da se uvodnim člancima angažuje u spornim političkim pitanjima i sukobima političara, pa je njeno političko stanovište provejavalo uglavnom u Pjerovoj karikaturi i u kozeriji. Tu je mnogo šta moglo slobodnije da se kaže. Političari su mahom izbjegavali da se sudski žale zbog zadirkivanja, a kad su to u retkim slučajevima činili, ispadali su smešni.
Smeh i smevanje političara prošlo me je kada je došla kraljeva diktatura u januaru 1929. godine. Ja sam tako reći ostao bez rubrike, pa me je redakcija proizvela za dopisnika iz inostranstva. O stranim zemljama moglo je mnogo slobodnije da se piše, nije se išlo u zatvor. Kad kritikuješ strane režime, to je kao da hvališ svoj. Eto, ima i gorih. Pošao sam u inostranstvo s ručnim koferom da ostanem nekoliko nedelja, a ostao sam 12,5 godina u Njemačkoj, u Engleskoj i manje više svuda po Evropi.
Čitamo zapis Predraga Milojevića o Beogradu njegovog detinjstva.
Na prostoru iza železničke stanice sve do paviljona sadašnjeg Beogradskog sajma pružala se tada ogromna bara.
Mi smo je zvali Bara Venecija i plovili smo po njoj, a gondole su nam mahom predstavljala korita koja smo krišom dovlačili od kuće. Ja sam u životu više puta bio u Veneciji i vozio se po kanalu Grande, ali to nije ništa prema Bari Veneciji. Ili, na primjer, kada sada gledam Novi Beograd, ovu džunglu solitera, uvijek se sjećam prave džungle koja je u mojoj mladosti pokrivala ceo taj prostor. Kao dečaci, preplivavali bismo Savu da se tu u gustom šipražju igramo hajduka i žandara. Igra nije bila sasvim bezopasna, jer to je sve do kraja Prvog svjetskog rata bila austro-ugarska teritorija i mađarska granična policija jurila nas je kao da smo pravi hajduci. A o Zemunu da i ne govorim. On je za nas značio drugi svijet i ne samo za nas.
Beograd je bio Balkan, a Zemun Evropa, kapija Evrope, i to gvozdena kapija. Tu se zatvarao istok i otvarao put na zapad. Kogod je sa istočne strane, iz Turske, Bugarske, Grčke, preko Beograda prelazio u Zemun, da bi produžio dalje na zapad, morao je u Zemunu izdržavati karantin. Zatvaran je u logor i tu pročišćavan higijenski i politički od stenica i od bubica u glavi. To se zvalo kontumac i čitav vek i po tu se gotovo hermetički razdvajao jedan svet od drugog. Mnogo šta vremenom izbledi u sećanju, ali ponešto ostane utisnuto kao da je bilo juče.
Tako je meni iz tog vremena ostao u sećanju Dobošar. Bila je 1914. godina, imao sam 12,5 godina. Opština je imala nekoliko dobošara koji su išli od jednog do drugog uličnog raskršća i lupom u doboš pozivali građane da čuju saopštenje. Naš dobošar se nalazio na trgu ispred pijace Zeleni venac. Mi iz ulice Kraljice Natalije nismo čuli doboš, već viku komšija koji su trčali ulicom lupa doboš. Naravno, pojurili smo. Gomila je stalno rasla oko dobošara. Dobošar je neprekidno lupao u doboš obešen kaišom u vrat, čekajući valjda da se što više sveta prikupi. To je bio postari čovjek u surim čakširama, poluseljački obučen, prosede kose i dugih brkova, pravi narodski brkajlija. Saopštenje je čitao s jedne hartijice. Čitao ga je drhtavim glasom i na kraju je gotovo podvriskivao. U saopštenju je stajalo da se ostavlja građanima na volju da se snađu kako najbolje znaju i mogu, pa ili da ostanu kod kuće ili da se povuku sa vojskom.
Zapisao je Predrag Milojević. Kažem ja sebi, antimemoari Predraga Milojevića. Na jednom banketu novinara u Londonu Bernard Shaw je povukao razliku između naučnika i novinara.
Naučnik zna sve više o sve manje stvari, produbljuje znanje, a novinar?
Sve manje o sve više stvari, proširuje znanje. I na kraju kažeš o...
Ni jedan, ni drugi ne znaju ništa.
Svakako da je površnost mana. Međutim, u novinarstvu se bez nje ne može. Novinar ne sme da se pravi naučnik i kad bi to mogao. Ako bi naučnici pravili novine, one ne bi imale čitaoce. U novinarstvu mora da je sve jasno i prosto. A teže je komplikovanu stvar uprostiti nego prostu stvar komplikovati. I za novinarstvo može da se kaže da je primenjena umetnost. Važi onoliko koliko se prima onih kojima je namenjena. U staroj politici imali smo čikadišu, čoveka iz naroda, pa smo ga mi zvali Vox Populi, jer je imao neobično razvijen zdrav razum.
To je bio Dimitrije Stevanović, šef politikine administracije.
Što čikadiša kaže, znamo da to kaže publika. Kad bismo hteli nešto da pišemo, pitali bismo ga, čikadišo, da pišemo to i to. Obično bi govorio,
piši, ali nemoj mnogo mudro. Čitalac u novinama ne voli velika mudrovanja.
Ja sam se držao tog saveta i dobro sam prolazio kod publike.
Novinari ne uživaju uvek dobar glas, ni novine.
Kad sam pre 65 godina postao novinar, moja baba me je u čudu pitala...
Ju, sinko, šta ti je bilo?
Ja tada nisam znao šta da kažem, ne znam ni sada. Novinarstvo, čini mi se, nije poziv koji se bira rezonski odmeravanjem razloga pro i kontra. Nešto vas vuče i ako vas uvuče, teško je izvući se. Jeste da je to ukleta profesija, ali ume da omamljuje i one koji upiru prstom u nju. Novinare grde mahom čitaoci koji samo novine čitaju i novinare ne trpe mahom oni književnici koje niko ne čita. U novinarstvu napreduje samo onaj koji može da piše sve. Ako ne može, ide u književnike.
Poznata je Bizmarkova izreka da je novinar čovjek koji je promašio karijeru. A po Čerčilu, novinarski poziv je najbolji ako se blagovremeno napusti. Tako je on i postupio. U tome možda ima neke istine.
Naprimjer, dešavalo se pre rata da politika iz bilo kojeg razloga najuri nekog saradnika, a on postane profesor univerziteta i akademik. Pomenimo samo Milana Bartoša i Vladu Dedijera, ali ima i obratnih primjera.
Ivo Andrić je govorio da se divi kako novinar za jedan dan napiše celu priču oko koje bi on morao dugo da se muči. Garcia Marquez hvali se u jednom razgovoru sa američkim piscem, našim zemljakom, Tomom Stefanovićem, da je u romanima koji su mu doneli Nobelovu nagradu ostajao reporter. Najčitaniji romanopisac danas u Evropi, a po nekim i u svetu, je Bečlija Johannes Zimmel, koji je bio dugo reporter u dnevnim listovima. Kaže da za svoj uspeh kao romansijer ima da zahvali tome što je ostao reporter. Za kim zvona zvone jeste roman, ali Hemingway ga je pravio pod uticajem koji je stekao kao reporter u španskom građanskom ratu. Sudeći po tome, lakše je od reportera postati književnik nego obratno. Eto i roman Na zapadu ništa novo, Remark je pisao kao feljton u nastavcima u listu Fossische Zeitung, čiji je saradnik bio. Zvao se tada Kramer, obrnuto od Remark.
Predrag Milojević o novinarima i novinarstvu.
Književnik piše za večnost, novinar za dan, i to iz dana u dan. Žurnalist znači to, dnevničar, književnik živi da bi pisao, novinar živi od pisanja. U književnosti je glavno ko piše. U novinarstvu nije važan pisac, već napisano.
U staroj politici napisi su retko izlazili potpisani. Potpis je stavljan obično tamo gde redakcija nije htjela da se ograđuje od pisanja. Ja sam, na primjer, poznat po dopisima iz inostranstva, dobrim ili lošim, jer dopisi izlaze potpisani, pošto je redakciji stalo da pokaže da su to originalni prilozi njenih sobstvenih saradnika. Ali da ne preterujem, to jedva ako je 500. deo onoga što sam za ovo nekoliko decenija napisao u novinama i časopisima, a što je izašlo nepotpisano. Ko to zna? Ne znam više ni ja. Ali mi je ostao osjećaj da ponešto nepotpisano više govori za mene kao novinara i pisca, nego mnogo šta što je izašlo s punim potpisom. Doduše, ponešto nepisano ili brisano ostane zapisano u glavi. Te zapise u glavi voleo bih jednom da ispišem. Istina, ne bih hteo ni za njih da jemčim glavom i sećanja mogu da se multipliciraju. Suvenira iz Pompeje ima danas više nego što ih je bilo u Pompeji. Lakše je pisati komplikovano nego prosto, a novinar mora uprošćeno da piše i ono što je najkomplikovanije, inače nije za novine. Poznato je da je jednom čuvenu Pulitzerovu nagradu za novinarstvo dobila jedna vest od tri reda.
Vlasnik automobila pripalio šibicu da pogleda motor. Ostala udovica sa dva deteta.
Sve rečeno. Umeti pisati o svemu i svačemu, to je zanat. Taj zanat se nauči u novinarstvu, jer novinar, pisalo mu se, ne pisalo, piše.
Urednik pogleda napisano i kaže:
skrati na pola, ali da se ne vidi.
Videlo se, ne videlo se, ali da se skrati, mora. Novinar zuri u beli papir, crno mu pred očima, ali piše. Doduše, ja se ne mučim kad pišem, ali kad nešto napišem, meni lakne. Duševni napor izaziva samozadovoljstvo. Trudim se da pišem za druge. Godi mi, ako mi se čini da drugi primaju to za svoje. Bertolt Brecht je pisao u jednoj pesmi: slušaj dok govoriš. To bi moglo da važi i za pisanje. Osluškivati one koji čitaju. U novinama je važniji onaj koji briše, urednik, nego onaj koji piše, saradnik. Jer za napisano odgovara urednik, za brisano ne odgovara niko. Strada saradnik. Obično mu se briše ono zbog čega je seo da piše. Dešava se da saradnik napiše članak zbog poente koju je smislio, a članak izađe bez poente. Uredniku se nije dopala samo poenta. Nikad nisam bio urednik, doduše neko vreme to nisam ni mogao da budem i da sam hteo, ali kad sam mogao, nije mi bilo stalo do toga. Ne volim da brišem što drugi pišu, znam kako je to kad gledam svoje izbrisano.
Thank you.
U broju od 2. marta 1936. Politika je objavila neobičnu fotografiju koja joj je dan ranije stigla iz Berlina. Na njoj su mladenci. Ispod fotografije tekst.
Dopisnik Politike, gospodin Predrag Milojević, venčao se sa gospođicom Irmagard Krauze, čerkom jednog berlinskog arhitekte u Ruskoj crkvi u Berlinu.
U Nemačkoj su na vlasti uveliko bili nacisti. Kada je Politika objavila izveštaj svog dopisnika iz Berlina, u kome se o Hitleru govori kao o bauku rata, Gering je, našavši se u poseti Beogradu, pripretio Vladislavu Ribnikaru da će srediti tog probisveta Milojevića.
Milojević je bio jedan od prvih novinara koji je razgovarao sa Adolfom Hitlerom. Intervjuisao je Mussolinija, Churchilla, Chamberlaina. Politika ga te 1936. godine premešta u London, gdje će ostati do 1940. godine. Prihvata zatim ponudu kneza Pavla da postane šef presbiroa. 6. aprila 1941. godine nemački bombarderi sručili su bombe na glave Beograđana. Počinje okupacija, list Politika prestaje da izlazi.
Prilikom bombardovanja, nesrećnim slučajem, gine njegov tek rođeni sin Dejan. Izdržava se od prodaje vrednih nemačkih slika koje mu je poklonio njegov tast.
Drugi svjetski rat sam preživeo u zemlji kao neratnik, ali nisam zbog toga imao nezgode u miru. Doduše, dva puta sam odstranjivan iz Politike zbog građansko-liberalističkog mentaliteta, ali opet vraćen, jer je polako sazrevalo uverenje da je listu i u službi socijalističkog društva dobro da gaji i 80-godišnju tradiciju kao glasilo širokih slojeva naprednog građanstva.
Dogodilo se i da čisti sneg po nalogu i da nekoliko mjeseci radi u korekturi štamparije Glas, da bi 1952. morao da napusti Politiku. 60. godina pratio je suđenje Menderesu u Turskoj i Eichmannu u Izraelu. O Eichmannu je pisao da je najstrašnije to što on izgleda sasvim obično. Penzionisan je zvanično 1. januara 1961. godine. Nezvanično nikada.
Pravo je, rekao Goethe, lakše je početi pisati nego prestati. Dobio sam i nagrade, ali jedno pohvalno pismo naročito mi leži na srcu. Došlo je Ninu pre mnogo godina, a pisao ga je jedan potpukovnik u penziji povodom mog feljtona, koji je tada izlazio u ovom nedeljniku. U pismu je stajalo:
da li je ovaj Predrag Milojević koji sada piše kod vas neki rod onom Predragu Milojeviću koji je davno pre rata pisao za Politiku iz inostranstva?
Thank you. Na grobu Šekspirovog Hamleta iz pera Predraga Milojevića.
Iluzija i stvarnost. Helsinor, Marta 1930. Najljepša šetnja koja po Selandu može da se napravi, to je izlet do Helsinora. Tako piše u svim turističkim prospektima. Tako slučajno i jest. Put, dug oko 50 km, vodi ivicom mora i pokatkad možete iz automobila u njemu da se ogledate. Čini vam se pritom da visite nad morem. Gotovo uvek ste u šumi, u divnoj severnoj šumi, sivoj i bez senovitosti, koja i zimi uporno brani smežurano lišće na granama od oštrih vetrova što duvaju od Kategata. Srne vas kraj puta posmatraju ravnodušno, već oguglale na lupu motora. Male otmene vile proviruju mestimečno kroz suro granje. To je košutnjak Kopenhagena, a Helsinor je najomiljenije kupalište Danske. Po svom položaju i divnom izgledu koji se sa njega pruža, liči na Teorminu prenetu na sever. Preko Kategata, koji tu nije širi od Dardanela, vide se plavi prevoji švedskih planina Kuli i varoš Helsingborg na švedskoj obali. Mi nestrpljivo gonimo šofera da tera brže. Ono što nas vuče Helsinoru nisu prirodne lepote izletišta bogatih Kopenhažana. Nešto primamljivije za nas ima Helsinor i mi hitamo njemu sa osjećanjem hadžije koji posećuje Hristov grob, jer on ima Hamletov grob. Začudo, šofer je valjda 1000 puta vozio goste u Helsinor, ali ne zna gde leži Hamlet. Neprestano nas nagovara da gledamo plažu, hotele, spomenike u parku, kao da Hamlet ne postoji. Nama se čini da smo naišli na jednog neobrazovanog čoveka u Danskoj. Obraćamo se zato jednom gospodinu koji po obali šeta svoja dva islandska psa. Ah, kaže on nemački sa ironičnim osmehom na licu. To je običan švindl. Ima ovde lepših stvari za gledanje. I neće da nam kaže gde je grob. Hamlete, prinče turobna pogleda, zemljaci ti još nisu oprostili za gorke reči koje si izrekao o svojoj zemlji. Ima nešto trulo u državi Danskoj. O patriotska osjećanja ne smeju da se greše ni junaci u dramama. Drumom naiđe jedna plava ljupka devojka na velosipedu. Devojke u Danskoj ne priznaju sramežljivost za vrlinu. Vrlo su otvorene u ophođenju s muškarcima. Mi zato kažemo slobodno: Ofelio, pokaži nam Hamletov grob. Ona smejući se pristaje i vodi nas uz jedan brežuljak. Pokazalo se da je to vrlo inteligentna devojka, ta što jaše velosiped. Studira muziku, bavi se književnošću i govori nekoliko jezika. Došla je velosipedom iz Kopenhagena da provede jedan dan u Helsinoru kod svojih rođaka. Na 10 minuta hoda od Hamletovog groba uzdiže se veliki zamak Kronborg, sagrađen u renesansnom stilu, sav u opkopima, zapljuskivan morem sa tri strane. Kroz odaje ovoga zamka lutao je duh Hamletovog oca. Sada se po njemu tiho šetaju uniformisani čuvari i za jednu dansku krunu retkim posetiocima pokazuju znamenitosti Trgovinsko-pomorskog muzeja koji je ovde smešten. Vraćamo se na grob. Već je sumrak. Švedska obala uvijena je u sivu koprenu magle, samo još štrče dva tornja Kronborga kao dva čuvara tajne koju je Šekspirov genije udahnuo tom malom mestu. More je mirno, i drveće povija svoje duge avetinske ruke, kao da miluje grob mučenika i mučitelja duše Hamleta. To što nas uzbuđuje nije priroda, već dah Šekspirove drame koji tu veje. Ništa nije po sebi ni dobro ni zlo, kaže Hamlet. Ništa nije po sebi ni stvarnost, moglo bi se reći. Pravi, jedino istinski, jedino stvarni Hamlet jeste onaj koga je Šekspir izmislio, ne onaj što se nekad tuda bludeća pogleda šetao praznim dvoranama sadašnjeg Trgovinsko-pomorskog muzeja. Šta mari što je grob lažan i ne krije u sebi Hamletovo telo, kad nam je omogućio da priđemo bliže tajni koja je mučila Šekspirovog junaka i da zajedno sa Hamletom uzviknemo da između neba i zemlje ima toliko stvari o kojima Horacio i ne sluti, i ne samo on.
Za novinarski napis se kaže da je kao beli vodeni cvet, uvene za dan. Ali eto, izgleda ipak da neki sačuva miris dana kad se još beleo. Ako novinar svojim radom zasluži priznanje i prijateljstvo ljudi s kojima nema veze, koje možda i ne poznaje, a koji za njega znaju samo iz njegovog pisanja i pamte ga, onda je to najlepša nagrada koju može da dobije. To je ono što novinara može da podstakne, kao ovo sada mene, da pod starost pribegne zalivanju bašte svojih uvelih cvetova.
Napisao je Predrag Milojević u knjizi Kažem ja sebi. Thank you. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trifković i Vladimir Putnik.
Thank you.